Ég vil bjóða okkur velkominn á 164. fundi Sveitarstjórn Dalabyggðar. Fundurinn að venju haldin hér í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. Ég vil í byrjun bjóða Svönu Hrönn Jóhannsdóttur og Önnu Berglindi Halldórsdóttur varamenn. Sérstaklega velkomnar á fund. Þetta þeirra fyrsti sveitarstjórnarfundur á þessu kjörtímabili. Í forföllum Sigríðar Huldar og Pálma. Og eins óska ég eftir því að ég einhver önnur mál sem fólk vilja taka á dagskrá. Svo ekki, þá göngum við bara til formlegrar dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá er ráðning sveitarstjóra, mál númer 18.06.13. En á 205. fundi byggðarráðs, þann 27. júlí síðastliðin, var gengið frá ráðningu Kristján Sturlusonar í starf sveitarstjóra, kjörtímabilið 2018-2022. En samkvæmt samþykktum stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar þarf sveitarstjórna staðfesta ráðningar í æðstu stjórnunarstöður. Er einhverju sem vilja ræða þetta? Ef svo ekki, þá hef ég hérna bara tillögu að sveitarstjórn staðfesti ráðningu Kristján Sturlusonar í starf sveitarstjóra Dalabyggðar kjörtímabilið 2018-2022. Þeir sem eru samþykkið því gefið merki. Tillagan er samþykkt í einu hljóði. Þá er mál númer 2 á dagskrá, það er kosning í nefndir samkvæmt A-hluta 48. greinar samþykkta Dalabyggðar, mál númer 18.06.11. Skipa þarf fjóra fulltrúa á aldrinum 14-20 ára í ungmennaráð Dalabyggðar. Skipa þarf fyrir 15. september ár hvert, eftir það sem var eftir að gera samkvæmt af kosningum í nefndu samkvæmt A-hluta. En einhverju sem vilja ræða þetta mál? Kannski ég ræði þetta örlítið, ég aðeins búin að skoða þetta. Ungmennaráð hefur ekki verið starfandi og það hafa oft verið vandamál við skipun þess. Það gengið erfilega að finna aðila í ungmennaráð. Og ég er þá bara þá tillögu að við leggjum, ég legg til að tómstundafulltrúar verði í samráði við ungmenni þegar komið tillögu að skipa ungmennaráð Dalabyggðar. Einhverju sem vilja ræða þetta tillögu? Þeir sem geta samþykkt hana, gefið merki. Það samþykkt í einu hljóði. Þá var kosningu verkefnavinna nefndir samkvæmt síðar hluta samþykkt að Dalabyggðar, mál númer 18.08.003. Það þarf að kjósa fulltrúa Dalabyggðar í Eiríksstaða nefnd og fulltrúa í Svæðisskipulagast nefnd. Ég hef hér tillögu að fulltrúa í Eiríksstaða nefnd að aðalmaður verði Þuríður Jóni Sigurðardóttir og varamaður verði Eyjólfur Yngvi Bjarnason. Þessi geta samþykkt þetta að gefa merki. Tillagan er samþykkt í einu hljóði. Þá er skipan fulltrúa í svæðisskipulagsnefnd. Það er tillaga að aðalmenn verði Ragnheiður Pálsdóttir og Hörður Hjartarson og varamenn Skúli Hreinn Guðbjörnsson og Einar Jón Geirsson. Þau sem geta samþykkt að vilja einhver ræða þessa tillögu. Svo ekki. Þau sem geta samþykkt þessa tillögu, gefum merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Þá mál númer 4, stofngjald ljósleiðara, reiknir Dalabyggðar. Inngangur að þessu máli. Sveitarstjórn þarf að taka afstöðu hvort tengi eigi allar eignir þessu ljósleiðara. Er að ræða eignir sveitarfélagsins á lögum, félagsheimilin á Staðarfelli og í Tjarnarlönd auk íbúðarhúsa skuld. Eru einhverju sem vilja ræða þetta? Svo ekki. En ég hef tillögu að ég legg til að allar eignir sveitarfélagsins á lögum, félagsheimilin á Staðarfelli og í Tjarnarlönd auk íbúðarhúsa skuld verið tengdar við ljósleiðara Dalavitna IHF. Einhverju sem vilja ræða þessa tillögu? Einar Jón, gerðu svo verið. Þeir sem eru samþykki þessari tillögu, gefið merki, hún er samþykki einu hljóði. Þá er mál númer 5 á dagskrá, það er lántaka vegna framkvæmda Dalavitna IHF, mál númer 18.07.12. Á fundi í stjórn Dalavitna IHF, þann 30. júli síðastlinn, var samþykkt að óska eftir láni að upp að 50 miljónir króna hjá Lánasjóði sveitarfélaga vegna framkvæmda við lagningu ljósleiðar í Dalabyggð. Dalavitur EHF taka lánið en sveitarfélagi gengst í ábyrgð fyrir lánsfjárhæð. Í kostnaðaráætlun sem unnin var í tengslu við styrkumsóknir til fjarskiptasjóðs var heildarkostnaðar við ljósleiðara framkvæmdir í Dalabyggð 178,5 milljón og þar af gert ráð fyrir 25% ófyrir sem kostnaði. Í samkvæmt þeirri áætlun eru 33 milljónir ófjármagnaðar þegar framlög og stofngjöld hafa verið greidd eða áætlu stofngjöld. Farið hins vegar svo að stofnkostnaður fari 40% fram úr áætlun verður heildarkostnaður við verkefnið tæpar 200 milljónir og þá ófjármagnaðar 54 milljónir með að við að áætlunum þau stofngjöld sem að gert ráð fyrir skili sér inn. Staða verkefnisins í dag með að við það framkvæmdir að það líklegt að framkvæmdir fara að lágmarki 25% fram úr áætlun á þessu ári. Einhverju sem vilja ræða þetta mál? Svo ekki. Þá hef ég hér tillögu sem að til að formgera það að sveitarfélagið gangist í ábyrgð fyrir þarna fyrirhuguðu láni. Tillagan svo hljóðandi. Dalabyggð samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi að veita einfalda ábyrgð og veðsetja til tryggingar ábyrðinni tekjur sínar samanber heimild í annarri málsgrein 68. greinar og fyrstu málsgrein 69. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138/2011 til tryggingar láns Dalavitna EHF kennitala 59017 1880 hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að 50 milljónir króna með loka gjalddaga þann 5. apríl 2034 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og svo sveitarstjórnin hefur kynnt sér. Nær samþykki sveitarstjórnar jafnframt til undirritun á lánasamning svo að sveitarfélagi beri þær skyldur sem þar greinir. Er lánið tekið til fjármögnun og lagningar ljóslegar í Dalabyggð sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu sem ber þriðju grein laga um stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga númer 150/2006. Jafnframt Eyjólfi Yngva Bjarnasyni kennitala 29.03.84.31.19 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Dalabyggðar að undirrita lánssamning við lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari þar með talið beiðinu útborgun láns. Einhverju sem vilja ræða þessa tillögu? Svo ekki. Ég ber hana þá upp til samþykkis, þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gefið merki. Hún samþykkt í einu hljóði. Mál númer 6 á dagskrá. Íþróttamannvirki í Búðardal. Með tölvupósti 3. ágúst síðastliðinn óskar Skúli H. Guðbjörnsson eftir umræðum íþróttamannvirki í Búðardal. Gjörðu svo þér Skúli.
Sveitarstjórnarmenn og góði gestir, kannum við sjá hvað eru margir. Íþróttamannvirki í Búðardal eru stöðugt á vörum íbúa hef ég heyrt frá því að ég held bara kom hingað í sveitarfélagi fyrir rúmum 3 árum og búið að vera að velta fyrir sér hvernig þau ég að líta út og hvar þau eiga að vera og ýmislegt. En alltaf hefur mér allavega skilist að íþróttamannvirki Búðardal tengist því að það seljist eignir sveitarfélagsins og þá er sveitarfélagsins eignir sveitarfélagsins og laugum í Sælingsdal alltaf til umræðu. Ég hef aðra skoðun og sagði fyrir kosningar að sveitarfélagið myndi örugglega einhvern tíðan byggja íþróttamannvirki í Búðardal. Hvenær það væri, það yrði bara komið ljós. Og ég held líka að þau byggist alveg þó að einhvern tíð þó að seljist eitthvað eða ekki. Það er bara hvort að menn hafa metna í sér að gera eitthvað eða ekki. Og ég hef fulla metnað. En fyrst af öllu í þeim metnaði tel ég að maður þurfa að byrja á að hanna mannvirki. Nei, deiluskipuleggja lóð undir mannvirkið og síðan að hanna þau. Og nú sveitarfélag búið ákveða það að fara í aðalaskipulagsvinnu í sveitarfélagsins og datt mér þá í huga að það væri mjög gott að tengja allavega skipulagsvinnuna fyrir íþróttamannvirki Búðardal við þá vinnu hvenær svo sem íþróttamannvirki rísa. Og ætla ég að leggja fram eftirfarandi tillögu. Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að við undirbúninga aðalskipulags Dalabyggðar sem samþykkt hefur verið að ráðast í verði horft til þess að sveitafélagi hefur í huga að reisa íþróttamannvirki í Búðardal og því sé nauðsynlegt að aðalskipulagsvinna gerir ráð fyrir slíkum mannvirki. Þar verði horft til vinnu sem starfshópur íþróttamannvirki sem starfaði á síðasta ári. Í framhaldinu verði ráðist í deiliskipulag gera vert svæði. Við gerð fjárhagsáætlana fyrir 2019 verði teknir frá fjármunir í þetta verkefni. Á þessum grunni verður svo hægt að hanna hús og gera kostnaðaáætlun og ákveða næstu skrefvarandi með uppbyggingu íþróttamannvirki í Búðardal. Ég held að með þessu þá sé við að byrja á réttum enda. Eina sem ég hef heyrt um íþróttamannvirki liggur við, það er að þau kosti bara 650 milljónir. En ég veit ekkert á hverju það er reist og mér finnst það vera að byrja á öfugum enda. Þannig að ég legg til þessa tillögu að við byrjum á að fara í skipulagsvinnuna. Takk.
Fleiri sem vilja ræða þetta mál. Jónar Jón, gjörðu svör. Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar, ágætu gestir. Þannig að byrjaði að þakka Skúla fyrir að óska eftir umræðu þetta mál. Ég held að þetta sé kjörinn vettvangur til þess að taka fyrir einmitt svona umræður, svona stórmál sem bíða í sveitarfélaginu. Ég held að flestir sem búa hérna gera sér grein fyrir því að uppbygging á íþróttamannvirkjum mun ásamt samhliða uppbyggingu á íbúðarhúsnæði vonandi snúa við þeirri þróun sem við stefnum í varandi íbúðaþróun í sveitarfélaginu. Ég mun því styðja allt sem flýtir fyrir þessu máli og styðja þessa tillögu og heilsuðar. Fleiri sem vilja ræða þessa tillögu. Tillagan þá svo hljóðandi sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að við undirbúningu aðalskipulagi Dalabyggðar sem samþykkt hefur verið að ráðist verði í. Verði horft til þess að sveitarfélagi hefur að reisa íþróttamannvirki og því sé nauðsynlegt að aðalskipulagsvinna gerir ráð fyrir slíkum mannvirkjum. Þar verði horft til vinnu starfshóps íþróttamannvirki sem starfaði á síðasta ári. Í framhaldinu verði ráðist í að deiliskipulagi umrætt svæði. Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2019 verði teknir frá fjármunir í þetta verkefni. Á þessum grunni verður svo hægt að hanna hús og gera kostnaðaráætlun og ákveða næstu skref varðandi uppbyggingu íþróttamannvirkja í Búðardal. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefið merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Þá er næsta mál á dagskrá. Það er íbúðakosning, mál nr. 806007. Þurfiður að fara að víkja fundi. Jón Egill Jónsson, þér er velkomin að taka sæti á fundi undir þessum lið. Inngangurinn að þessu máli er sá að á 163. fundi sveitarstjórnar eða síðasta fundi var samþykkt að setja máli í bókosningu en bókun fundarins er ekki skýrt hvað mál á að kjósa í bókosningu. Einhverjum sem vilja ræða þetta mál? Einar Jón, gerðu svo vel. Oddviti, ágætu gestir. Ég byrjaði að segja það að mér fannst þetta skýrt afgreiðslan á síðasta fundi. Það var verið að taka fyrir mál er vörðuðu undirskriftalistan þar sem að 213 íbúar höfðu ritað nafn sitt og kröfðust íbúakosningar ákveðið mál. Þau telja þetta sé eitthvað óljóst og undir þessum umræðum síðast þá veku oddviti og Þuríður af fundi. Það er mjög óeðlilegt að oddviti kjósi nú að sitja undir málinu. Það upplýsist kannski hér að það var haft samband við lögfræðing fyrir síðasta fund varandi þetta mál til að kanna rétta við þeirra til að sitja undir málinu. Oddviti mata þá að vera aðeins gæti virkað eitthvað tvímælis
þrátt fyrir ábendingar frá lögfræðing að það væri frekar langsótt. Hann hefði raunar geta setið fund, en hann mata svo að það virkaði langsótt. Með því að lýsa sig vanhæfan á síðasta fundi, þá það mín skilningur og lögfræðingsins að hann séð áfram þegar máliði tekið aftur upp núna. Þannig ég ætla að hvetja oddvitann til þess að víkja líka sæti núna undir þessari meðferð.
Í umræddum tölvupósti, og ætla ég bara að fá að bregðast við þessu, Einar Jón, þá kom fram að ég teldist varla vanhæfur í umfjöllunum máli á síðasta sveitarstjórnarfundi og ég tel mig ekki vanhæfan í þessu máli og tilgreindi ég það þegar ég vek að fundi síðast að ég væri vanhæfur. Þú mátt svara.
Já, ég get ekki sagt, fyrir ekki, oddviti, aðri sveitarstjórnarmenn, ég get ekki sagt hvort þú hafi tilgreint það, ég einfaldlega bara mann það ekki, orð er ekki bóku þannig, ég ætla þá að fara og hlusta á það, en að víkja að fundi undir einhverjum lið er varla gert út af einhverjum að ganni sínu. Spurningin sem ég lagði fyrir lögfræðing var svona, er ekki alveg skýrt að oddviti og þurriður, sveitarstjórnarmenn sem véku að fundi þegar máli var rétt síðast, verða að víkja líka núna. Svarið, stuttasvarið já, sem sagt, oddviti vék síðasta fundi þar sem hann taldi hæfi sitt orka tvímælis þrátt fyrir ábendingar að það gæti þótt einna helst langsótt. Eftir sem áður þurfa þau þá bæði að víkja sæti og geta þá kallað einn varamenn til meðferða málsins og afgreiðslu. Mér finnst þetta frekar skýrt.
Ég ætla ekki að víkja sæti núna.
Oddviti, þið getið andvarpað eins og þið viljið, hérna, sko, ég held þetta sé, þarna sé illa farið með vald oddvita. Ég held að þetta er óbúslega slæm stjórnsýsla. Hvers konar fordæmi er þetta? Ef ég í framtíðin einhvern tímann á næstu fjórum árum mun gera það sama, víkja sæti einhverju máli, sem að ég tel mig vera vanhæfan í og oft tengdan, máliði síðan lendir í sama farfið og þetta og er tekið aftur hér inn og að því er ekki sáttur eða smeykur að fá ykkur aðra afgreiðslu, þá er ég allt í einu hæfur. Ég ætla bara áskilja mig rétt til þess að leggja fram einhverja bókun þetta síðar í fundinum, ég nú átti ekki vona þessu þannig að hún ekki tilbúin.
Það má vel vera að ég sé að setja eitthvað fordæmi, en ég tilgreindi ekki ástöðu þess að ég vek að fundi síðast. Og þar alveg ætla ég miðaði þann tölvupóst. Mér kannski láðist að lesa upp þennan tölvupóst sem að var síðast, þannig að tilgreindi það, ég væri ekki vanhæfa í þessu máli. Og þar alveg ætla ég ekki víkja núna, Svanar, og óskaði eftir orðinni.
Sveitarstjórnarmenn og aðri gestir, mér finnst þetta óheiðalegu leikur hjá þér, Eyjólfur, að víkja ekki að fundi og ég held að, ef ég skilar rétt og þið mátt endilega leiðir þetta mig, að ég held að við getum greitt atkvæðum það, þannig að ég ætla að leggja til að við greiðum atkvæðum það að Eyjólfur víkja að fundi.
Þá var þetta akkur að telaga að ég víkja að fundi. Þau sem vilja að ég víkja fundi greið atkvæði. Það eru þrjú atkvæði. Þau sem vilja að ég sitja fundin áfram. Það eru þrjú atkvæði. Ég greið ekki atkvæði. Í samræmi við 13. grein samþykktan stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar þá er tillagan fallin og ég má sitja fundi. Atkvæði falla á jöfnum. En er eitthvað meira sem minn vilja, er einhver tillaga sem þetta ber upp undir þessu? Einar Jón, gjörðu svo vel.
Oddviti, ágætu fundagestir, ég ætla kannski að byrja á því, fyrst að Jón Egill var kallaður núna inn að mér finnst þetta góð venja sem þá komin á hér að þegar fólk forfallast jafnvel undir einstaka dagskráliðum að þessi kallað inn þá varamenn sem eru mættir á staðinn. Ég ætla nú bara að ítreka árum en ég hálf svona, ég held ég átt von á ýmsu í þessu en ég finn kannski ekki von á þessu nákvæmlega. En ég ætla að ítreka það samt líka að mér fannst þetta alveg skýrt síðast. Það í umræðin á síðasta fundi þá lagði ég til að tillagan færi fyrir fundin. Mér fannst þetta vera alveg skýrt. Það væri bara þessi tillaga sem var í hausnum á undirskriftalistanum. Mér finnst með ólíkindum að fólk sem að skrifar á undirskriftalista og með leyfi oddvita sem að hljóðar svona í samræðu 64. grein samþykkta stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar óskum við undirrituð eftir því að almenn atkvæðagreiðsla fari fram mál númer 1609021 sala eigna, laugar og sælstastunga samanber Tillögu Arnarlóns EHF frá 13. maí lausn á málinu. Við erum á móti því að Dalabyggð veiti seljandalón. Mér fannst reynda líka með ólíkindum síðast að tveir sveitarstjórnarmenn skildu ekki vera fylgjandi því eftir að hafa skrifað á þetta. Jú, þeir segja að þeir hafi nýverið fyrir á fundinu og eru búin að samþykja að hafna þessari tillögu. Hvernig geturðu hafnaði að setja jafn stórt og umdeilt mál í vald kjósenda? Af því að ef þetta fer í íbúakosningu, meiri segja hljóðandi eins og þetta var svona, eins og tillagan var á undirskriftalistanum, þá getur fólk tekið algjörlega upplýsta ákvörðun. Það þetta kynna málið, þeir sem eru á móti, þó þess ekki nema bara smá liður í þessu, þeir sem eru á móti heitavatninu, þeir sem eru á móti því að bæta sælstælstungu í þetta, þeir sem finnst þetta of lágt verð, þeir geta hafnað þessu. En ef þetta fer í íbúakostningu, þessi tillaga, þá fá íbúarnir að segja sitt í þessu. Jú, vissulega voru kostningar inn á milli. En þetta sama fólk sem var á móti þessu og er núna að krefjast þetta að fara aftur hérna fyrir fundin, það ætla núna að standa á móti því að þetta fari í íbúakostningu. Ég veit ekki hvort þessi umræða að þetta mál færi í íbúakostningu nema einmitt út af því að þetta fólk sem að vanna þessum undirskriftalista fór á stað með hann. Ég ekkert viss það að við værum að tala íbúakostningar í þessu tilfelli. Þetta tiltölulega nýtt fyrirbæri. Það segir í sveitarstjórnarlögum, það beinlínis verið að hvetja sveitarstjórnum til að nýta sér þetta nýja tæki til að fá íbúalýðræði virkilega í gang. Það þetta dugir bilið.
Fleiri sem vilja ræða þetta mál. Skúli.
Takk fyrir. Aðeins varðandi þetta, þá greiddi ég atkvæði gegn að því síðast að þetta færi í íbúðkosningu og það var einfaldlega vegna þess að ég taldi þegar ég skrifað undir þennan lista íbúðkosningu. Hann snerist að lána Arnarlóni 200 milljónir og ég var ekki til í það. Þessna greiti atkvæði gegn þessu tillögu því að það var nýbúið að hafna í fyrsta leið á sama fundi að við ætlum að selja Arnarlón laugar. Þannig að mér fannst ekki vera neitt sem væri verið að kjósa Og ég vil kannski bara aðeins rifja upp þá, fyrst við erum að tala þetta og tala laugar, að eru menn tilbúnir að selja Arnarlaugar og þá kannski ef á versta veg fer í hausinn cirka 1,1 miljard og þurfa að borga það. Það cirka 3 miljónir á hvert einasta heimili í sveitarfélaginu. Ég ekki til það og þess vegna greiti ég atkvæði gegn þessu algjörlega að við varum að fara í íbúkostningu þetta mál. Það sem var búið að hafna því. Og ég stend við það enn að ég taldi að við varum að fara að kjósa þessi til að væri það að við ætlum að lána peninga. Og það ekkert verið að fara að gera það því við erum búin að slíta eða búin að hafna þessari nýju tillögu Arnarlóns frá 13. maí með viðbótum 18. maí sem var vísátt og til nýrra sveitarstjórnar.
Hey, heyrið svo hjá sig. Anna Berglind.
Oddviti, sveitarstjórnarmenn og aðrir fundargestir. Mér langar að gera grein fyrir afstöðu minni í þessu máli. Ég ein af þessum 213 sem skrifuðu nafn sitt á þennan lista. Ég las hausinn á þessu lista mjög vel og þar stóð eftirfarandi tilvísun hefst. Í samræmi við 64. grein samþykkta stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar óskum við undirrituð eftir því að almenn atkvæðagreiðsla fari fram mál 160, 90, 21, sala, eigna, laugar og Sælingsdalstunga samanber tillögu Arnarlóns frá 13. maí síðastliðnum lausn á málinu. Við erum á móti því að Dalabyggð veiti seljandalán. Tilvitnun líkur. Já, ég var á móti því að veita seljandalán og því rita ég nafn mitt á þennan lista. Nú ljóst að viðræðum við Arnarlón EHF var slitið 17. apríl á 160. fundi sveitarstjórnar og á 163. fundi sveitarstjórnar telur sveitarstjórn til og Arnarlón EHF frá 13. maí vera nýtt tilbúið þessar eignir og hafnar því. Á þessum stigi málsins því ekki þörf á íbúakosningu, enda ekki verið að veita neitt seljandalán. Ég mun því ekki styðja tillögu íbúakosningu.
Fleiri sem vilja ræða þetta mál? Einar Jón. Oddviti, oddviti gestir. Að byrja varandi það sem að Skúli sagði, það alveg stórkostlega villandi að kasta fram þessum tölum sem að hann gerði. Það ekkert á bakvið þær. Þeir sem að hlusta á þessa upptöku, þeir munu ekki vita neitt hvað þessar tölur þýða. Og það ekkert á bakvið þetta. Og hann mun ekki geta rökstu það að eitthvað svona geti fallið á Dalabyggð. Það ekki séns að það geti gerst. Þessar fyrirspurnir komu fram hérna á fundi með fasteignasala og þeim var svarað að ég taldi mjög skýrt, nú ég algjör leikmaður í þessu en ég viðurkenni það fúslega að ég engin sérfræðingur í fasteignaviðskiptum og langt frá því. Með leyfi oddvita Sveitarstjórn skal leitast við samkvæmt 102. grein sveitarstjórnarlaga að tryggja íbúum sveitarfélagsins og þeim sem njóta þjónustu þess möguleika til að taka þátt í og hafa áhrif á stjórn sveitarfélagsins og undirbúning stefnumótunar. Almennt þó ekki gert ráð fyrir lögbundinni skyldu sveitarfélaga til að tryggja samráði íbúa, enda það sveitarstjórn á hverjum tíma sem ber pólitíska ábyrgð á því hvort og þá hvernig henni tekst að viðhalda ánægju íbúana með stjórn málefna sveitarfélagsins. Þannig er sveitarstjórn heimilt að halda borgarafundi íbúakosningar og svo framvegis. Mér finnst með ólíkindum að þið ætli ekki að setja jafn stórt mál í íbúakosningu þegar að setja eins og þið ætli að leggja máli núna frá ykkur með því að líta svo á að málinu sé lokið af hálfu Dalabyggðar á síðasta fundi með því að hafna tillögunni og vísa svo í einhverja fyrri ákvörðun sveitarstjórnar þá verði að opna möguleikan á því að það verði, við vitum eiginlega ekki hvað verður eftir það. Ég hef ekki þekkingu til þess að vita hvaða mun geta kosta okkur. Vonandi sleppum við til, vonandi eru lögfræði álit sem að liggja fyrir, vonandi halda þau. En ég bara mjög hræddur að það gera það ekki. En ég vona svo sannarlega að ég hafi rangt fyrir mér. Og ég óttast aðeins í framtíðinni ef að þetta afgreitt svona. Rétt fyrir kosningar þá vilji allra hér að setja mál í íbúakosningu. Svo komast menn til valda þá allt í einu á ekki að setja sama mál í kosningu hjá íbúan. Það væri eitt ef að þið hefðu ekki skrifað hann undirskriftalista. Þið voru öll sammálusu. En svo núna, út af því að þið hafið aðra skoðanir á málinu sem ber að virða, en þið ætlið ekki að treysta íbúanum til þess að taka sína eigin ákvörðum.
Með því að fara á stað með hennan undirskriftalista, þá fyrir mér lítur þetta þannig út að það var búin til ákveðin skuggi yfir þetta mál. Núna eru þið orðin hrædd við eigin skugga. Þið þorið ekki að setja málið í það sem þið óskuðu sjálf eftir. Takk fyrir mig.
Ég ætla aðeins að taka til máls. Varðandi það sem hér komið fram. Eins og hefur komið fram og ég ætla bara upplýsa hér og við Einar Jón fengum sendan tölvupóst frá Sveini Pálssyni 31. maí síðastliðinn og erum að undirbúa fyrsta sveitarstjórn nýkjörna sveitarstjórnar. Þá bent á að þið gildi reglugerð undirskriftasafnanir númer 155/2013. Þetta mál hér til umræðu vegna þess að fráfarandi sveitarstjórn ákvað á sínum síðustu dögum í starfi ályktað að undirskriftalistin væri formgallar á honum og hann væri marklaus. Við óskuðum síðan eftir áliti frá samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytinu. Ráðuneytið hefur ekki svarað og það óskaði eftir því að sveitarstjórn tæki afstöðu til málsins. Í ljósi þess hvernig var staðið að undirskriftunum hérna í vor, þá verður þetta alltaf sífellt deilumál hvernig á að standa að þessar íbúakosningu. Og ég bendi á að vilji íbúar hér í sveitarfélaginu fá íbúakosningu þetta tiltekna mál, þá hægt að fara á stað aftur með undirskriftalista og óska eftir íbúakosningu það. Það eru fleiri sem vilja ræða þetta mál.
Sveitarstjórnarmenn og aðrir gestir, við tölum alltaf opna stjórnsýslu þegar við þegar kosningabaráttan var sem hæst í gangi, þannig að mjög hvet sveitarstjórnarmenn til þess að segja sína skoðun á þessu máli. Þó að þessi undirskriftalisti, ok, hann kannski ekki endilega marktækur eða samkvæmt lögum og reglum. Það voru samt 213 mann sem skrifu á listan og óskuð eftir íbúakosningu í þessu máli. Þannig ég stið það að það verði íbúakosning í þessu máli. Takk fyrir.
Leiri Sveinja Ræð, þetta mál. Jón Íll.
Kæru sveitarstjórnarmenn og gestir. Ég sammála því að við lendum oft í að rífast sem sagt hvort að listin standi ekki, viljinn hjá fólki og kjósendum skýr. Það hægt að hátta þessu hvernig sem það hægt að fjölga spurningum, það hægt að stíga svo mörg skref áfram að ég mun kjósa með íbúðakosningu. Ég sé bara engan skaða og við viljum opnaðri stjórnsýslu og hraðari upplýsingar og þetta það sem að við báðum og viljum. Takk fyrir.
Ég ritaði nafnið á þennan undirskriftalista vegna þess að ég var á móti seljandaláni. Sveitarstjórn ákvað síðasta fundi að hafna sölun og lögum vegna þess að við erum á móti því að veita seljandalán. Það búið að afgreiða þessa tillögu. Og við tökum ekki til afgreiðslu ályktunum íbúakosningu mál sem búið afgreið áður. Ég ætla því að bera hér upp tillögu. Sveitarstjórn Dalabyggðar mun ekki setja tillögu Arnarlóns EHF íbúakosningu vegna formgallar sem voru við framkvæmd undirskriftasafnanir vor samanber reglugerð númer 155/2013. Einhverju sem vilja ræða þá tillögu. Einar Jón.
Ég átti nú oddviti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúi, ég átti nú reynda að vona að það er nú bara lögð fram til að hér að vísa þessu frá. En að leggja það til og vitna í formgallan á þessu, að það sé ástæðan fyrir að vilja ekki leggja hana fyrir. Þetta er bara rugl. Þetta er ótrúlega léleg stjórnsýsla. Fyrirgefið þið.
Fleiri sem vilja ræða þessa tillögu? Þá ber ég þessa tillögu undir samþykki. Þeir sem eru samþykkjarnir gefi merki. Þeir sem eru á móti. Hún samþykkt með fjórum atkvæðum á móti fremur. Gengur vel einar.
Þetta ágættu gestir, ég fór nú að skoða gögnin mín, ég var greinlega búin að undirbúa mig fyrir þetta. Ég sest með bókum fyrir hönd mín og Svönnu. Við undirrituð lýsum furðu okkar og vonbrigðum á afgreiðslu meirihluta sveitarstjórnar varðandi íbúakosningu laugamálið. Að þessi gengið framhjá kjósendum með jafn afgerandi hætti ber vott valdroka og lýsir gríðarlegu vantrausti á íbúum Dalabyggðar.
Fyrjaði varandi þessa bókunum mitt hlut, Einar Jón. Finnst þér þú ekkert vera að bera okkur brygslum í sveitarstjórn með því að segja valdroki og eitthvað slíkt?
Nei.
Málið mjög einfalt fyrir mér og þetta málið það afgreiddin þessi bókun eru þá í fundargerð. Þá næsta mál á dagskrá, það sala eigna, Laugaverði Sænisdal. Einar Jón Geirsson hefur óskað eftir að ræða sölu eigna með tölvupósti. Já, þú eru kemur nefnum þeim og Jónið.
Oddviti, ágætu gestir. Jú, það rétt, ég óskaði eftir því í nokkur skipti að fá þetta mál á dagskrá. Ég lýsti því hér á lokuðum undirbúningsfundi að mér fannst það furðulegt að þetta mál væri ekki bara sjálfkrafa á dagskrá út af því að meiri hluti sveitarstjórnar sem að samþykkti að hafna málinu síðast og eru búin að tilkynna það áfram til tilboðshafa og öðru slíku. Mér fannst það sérstakt líka að þeir skildu ekki setja þetta á dagskrá, það hlýtur að vera eitthvað á döfinni. Ef það búið að ljúka, ef þau telja sig vera búin að ljúka málinu, þá hlýtur að vera farið að huga að næstu skrefum í jafn stóru máli og sala þessara eigna er. Það liggja þó nokkuð gögn undir þessu máli, eiginlega orðið mjög mikil. Það sem ég finnst kannski standa upp úr, þessi afgreiðsla eins og þetta liggur á borðinu núna með Lauga að núverandi og ég segi núverandi meirihluti í sveitarstjórn hann lítur þannig á að málinu sér lokið með því að hafna tillögu Arnarlóns og vísa svo í að fyrirverandi sveitarstjórn hafi verið búin að slíta viðræðunum ég held að sé ekki rétt ég held að þurfi og ég búin að segja það hér um þetta ágæta fólk ég búin að hvetja til þess að leggja einfallega bara fram tillögu hérna á þessum fundi að rifta öllum þessum málum. Þannig þetta sé algjörlega skýrt. Það sé ekki líka verið að þrefa hvenær þessu var rift og þetta sé eitthvað óljóst. Margir, eða sérst, ég fyrir ekki, ég ætla ekki að segja margir, ég búin að hafa sambandið fyrirrandi oddvita. Hann lítur þannig á málið að þegar sveitarstjórn tekur tillögu Arnarlóns aftur til afgreiðslu frá 13. maí tekur það til afgreiðslu á síðasta sveitarstjórnarfundi fyrir sveitarstjórnar, þá sé málið aftur farið á stað. Þá séu viðræður einnir hafnar á ný. En ég get bara, og hann sagði mér að ég geti haft þetta eftir honum á fundi. Með leiðu átvita, á 161. fundi, þann 24. maí síðastliðin, þá tekur þáverandi sveitarstjórn, þá ákvörðun að vísa þessu máli Sölu lauga á næstu sveitarstjórn og tillagan var sveitarstjórn telur að tillaga Arnarlóns frá 13. maí með viðbótum frá 18. maí sé ágætlega til þess fallin að ljúka sölunni og þar með renna stóðum undir uppbyggingu íþróttamannvirkja við auðarskóla eins og stemt hefur verið að. Ég lýsti þeirn yfir áðan og fagnaði umræðinni og tillögunni frá Skúla. Ég held að með þessum afgreiðslum að setja þetta mál í þessa hættu, við erum að setja þetta algjörlega, við vitum ekkert hvað býður þessa máls. núna. Við vitum ekki hvort að það festist í dómsölum eða hvort að það verði náð að semja einhvern veginn þetta. Við vitum ekki hvort þetta sé einfallega bara komið á ís. Mér finnst þetta að vera óbáslega skýrt. Máli var fært og það var gríðarlega sterk krafa hérna í sveitafélaginu meðal annars með þessum undirskriftalista og það var líka fullt af fólki sem skrifaði ekki á undirskriftalistan sem vildi að ákvörðunin í þessu máli yrði færð yfir á næstu sveitarstjórn. Mér finnst það ótrúlega ódýrt að ætla að vísa í ákvörðun hinnar sveitarstjórnarinnar. Í þessu. Ég veit ekki alveg hvað þetta snýst. Ég búin að leggja það til nokkru sinnum og ég einfaldlega manna bara ekki hvort ég sagði það áðan. Ég búin að leggja það fram nokkru sinnum frá síðasta fundi í tölvupóstum og nú síðasta fundi hérna áðan. Ég búin að leggja það nokkru sinnum fram að sveitarstjórnin myndi öll saman standa að nýrri tillögu að leggja þetta mál í íbúakostningu. Það væri lang skynsamlegasti hluturinn að gera. Þá umboðið kristaltært, umboðið sem við fengum eftir þessar kostningar, það hefur stundum verið að draga í efa hvers konar umboðið höfum frá kjósendum. Það vita allir sem fylgdust með hérna hvað gekk á hérna í aðdragandi þessar kostningar þegar þetta eina mál varð undir. Það er best að gera það opinbilega. Ég myndi vilja hvetja ykkur til þess að kynna ykkur betur hvað það hefur í förmur sér að ljúka málinu eins og þið ætlaði að ljúka þið núna. Kanna það hvort það sé stætt á þessu. Við höfum eitthvað lögfræðálit sem segir þetta. Þetta endar þá bara í því. Þetta endar eitthvað staðar í dómsal og meðan gerist ekki neitt. En þeir, ég sagði það líka síðast þeirna. Ég verð fyrstur til að fagna þegar að einhver gangur kemst á þetta mál og ef þetta selst og ég get alveg getið onni mig ýmsa hluti og ég vona svo sannarlega að þetta seljist sem fyrst en ég mjög hræddur að það geri það ekki strax, takk fyrir mig
Leiris, Helja takk að þeim mál, Skúli
Já, mér finnst bara hérna Ég veit ekki, mér finnst Einar ekki alveg skilja þetta. Hann alltaf segir að við séum að vísa í fyrri sveitarstjórn frá því 17. apríl. Við erum ekkert að því, við erum bara að tilgreina að þeir slítu viðræðum þá. Og þú las svo sjálfur upp núna að nýju tilboði sem þeir lita á nýtt tilboð frá Arnarlóni frá 13. maí var í vísa til nýra sveitarstjórnar og ég, það stendur í bókunni frá síðasta fundið að við slítum viðræðum að við teljum einmitt nýtt tilboð frá 13. maí og slítum við á, eða höfnum því tilboði en við erum bara að vísa í þar sem sveitarstjórn var búin að gera við erum ekkert að segja hvað hún gerði annað en það sem stendur í fundagerð þannig að segja það að við séum alltaf að bendi eitthvað á fyrri sveitarstjórn við getum ekkert gert það sem stendur í fundagerð og tilboðið bara svo ítrekið einu sinni henn tilboðið sem við vorum að hafna hjá Arnarlóni var frá 13. maí með viðbótum í 12 bóstum 18. maí og ég held að geta ekkit verið skýra en það, við sem búin að hafna því og þá náttúrulega getum við fara að selja upp á nýtt og svo var náttúrulega að eru mennfarnir að hugsa hvað verður svo auðvitað er mennfarnir að hugsa en ég ekkit svo paranója að ég þurf endilega að fara að ganga frá einhverju sölu í dag eða að fara að sitja þetta á sölu í dag ég vil bara gefa mig tíma til þess að skoða hvað við ætlum að selja Og hvernig við ætlum að selja þetta? Þetta ekkert sem liggur endil á í dag. Þetta fer ekkert frá okkur. Þó við þurfum að sitja einhverja miljónir í að laga þetta, þá verðum við bara að gera það. Og svo vitnar Einar í lokaðan fund hérna áðan og segir áðan að ég get aldrei staðið við að það þurfum við kannski að sitja 3 milljónir á hvert heimili. Þá get ég bara vitnað í það að við vorum að loka um fund með Arnarlónsmanni hér 11. júní. Það segir hann að hann ætla framkvæma fyrir 650 miljónir líklega, kosti það sem að þarf að gera þarna til að gera þetta almennilegt. Ég spurði hvað hann fengi peninga fyrir því. Hann sagðist að vera með fjárfjárfesta bakvið sig. Ég spurði þá bara svo við upplýsum nú kannski þessa lokuðu fundi. Akkur að fengi ekki þessa fjárfesta bara til þess að borga laugar út og þá geta bara gert það sem hann vildi. Það kom ekki svarið því. Ég get líka upplýst það sem hann sagði að hérna að hann væri búinn að binda í bankakerfinu og lífeyrissjóðunum og ég spurði þá líka akkur að fara ekki bara lán hjá þeim, fyrst þú þekkir það svona vel. Það kom ekki svarið því. Svo við upplýsum bara svona svo við erum að upplýsa það sem að er gert á lokuðum fundum. Ef hann fara að gera það.
Leifir sem vilja ræða þetta mál. Einar Jón.
Oddviti, ágætu gestir og fulltrúar. Ég, hérna, eins og ég sagði á hann, þá bauði ég það nokkru sinnum að sveitarstjórnin myndi saman leggja fram tillögum að setja þetta í íbúakosningu. Það lang farsælasta leiðin og en tíminn mun síðan bara leiða það í ljós hvort að hérna, þetta muni á endanum kosta okkur eitthvað. Ég frábíð með það að sveitafélagi þurfa að fara að setja einhverjar miljónir í viðhald þannig inn á laugum. Það nóg af öðrum mannvirkjum sem við höfum meiri not fyrir sem þurfa viðhald hérna. Nú, fyrst þetta fór eins og þetta fór á þann og það voru hérna breytingar á mannaskipan og öðru slíku. Þá ætla ég undir sölun og laugum að leggja fram tillögu sem aðeins öðruvísi en tillagan á hann þó ég viti nú nákvæmlega hvernig þetta mun væntanlega fara. Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að setja tillögu Arnarlóns frá 13. maí auk viðbóta frá 18. maí og sameiginlegum fundi núverandi sveitarstjórnar með fasteignasala og tilboðshafa 11. júlí síðastliðin í íbúakosningu. Ástæðan fyrir að ég legg þetta fram og ég hengi raunir bara við þetta smá breytingu ég set þarna frá fundinum 11. júlí er að á þessum fundi þá kom fram hjá tilboðshafa atriði sem gjör breytir þessu máli og það breytti líka fyrir mig. Þar upplýsti hann okkur að afsalið þarf ekki að koma strax. Afsalið má koma við loka greiðslu. Ég held nú reyndar að flestir íbúar hérna viti alveg af því að þetta sé komið en það er ágætt að við greiðum atkvæði um þetta líka.
Einhverjum sem vilja ræða þessa tillögu? Ég ætla að leggja til að þessari tillögu verið vísað frá. Einhverjum sem vilja ræða það?
Oddviti, þetta miklu skýrari stjórnsýsla. Það miklu skýrara að leggja þá fram frávísunartillögu og koma þannig á þetta. En hvar opna og gegnsæja stjórnsýsla? Það enginn að tjá sig. Það bara nokkrir hérna sem taka til máls. Mér finnst það sorglegt þegar það svona stórt mál að mann finnst nánast skil, það ekki að skilda fólk til þess, en ég ætla allavega að hvetja fólk til þess að taka til máls undir svona stórum lið. Og ég fagnaði hver margir eru mættir hérna til þess að fylgjast með þessu.
Fleiri sem vilja ræða málið. Þá berum við frávísuna til og upp. Þeir sem eru samþykkir því að vísa þessu máli frá, gefi merki. Þeir sem eru á móti. Frávísuna til og upp er samþykkt með þeim atkvæðum gegn tveimur.
Það er afgreiðslu.
Já.
Oddviti, ágætu gestir, sko, ég ljósi þessara umræðu eða þessara afgreiðsla hérna á hinum af þessum málum þá held ég að sé alveg komin tími til þess að upplýsa íbúa betur hvað í gangi. Eins og ég sagði hann, ég fagna því að hér eru sjálfsagt það var sjaldan verið jafn margir að fylgjast með fundi fyrir með aðra tillögu og hún svona sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að halda íbúafund stöðuna í laugamálinu og íbúakosningu sama mál. Fundurinn skal fara fram innan tveggja vikna.
Ég ætla að fara fram á þó að þessari tillögu verði líka vísa frá Einar Jón vegna þess að það verulegur ágalla á henni. Ef á að fara fram íbúakosning þá þarf að kynna hana með lágmarki fjögurra vikna fyrirvara og þú getur ekki óskað eftir setninni tillögu þetta síðan með tveggja vikna fyrirvara. Og svo vitna ég til þess að það búið að samþykkja það að hér fari fram íbúaþing í haust og það má vel vera að þetta mál komið þar til umræðu. Okkur hreinlega að ræða þetta? Einar Jón, gerðu svo vel.
Oddviti. Íbúaþing, ef við ætlum að setja þetta mál á íbúaþingi, þá verður ekkert annað gert á þessu íbúaþingi. Tvær vikur, fjórar vikur, skiptir ekki máli. Þá legg ég bara fram nýja tillögu sem nákvæmlega eins nema að það fjögurra vikna fyrirvara á henni.
Þá tökum þessa tillögu til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir þessa tillögu gefið merki. Þeir sem eru á móti. Tillagan felld með 5 atkvæðum getur unni.
Sveitarstjórnarmenn og aðri gestir. Ég búin að hugsa rosalega mikið hvað búið að vera í gangi þarna. Þetta svona, þetta akkurat það sem gerist þegar það ekki unnið saman. Þeir eru búin að sjá leikinn, við vissum alveg að þetta færi ekki gegn. Þau eru höfnuð öllum eins og þau eru bara, eru bara saman og standa saman sem flott. Mér langar til að hvetja Eyjólfur til að vera leiðtogi hérna. Í þessari sveitarstjórn, fyrri leiði, allra sveitarstjórnarinnar, ekki bara 5 manna. Þú veist, ég vil að eigi samskipti við okkur öll. Þú veist, Einar kemur hérna með tillögu að setja þetta laugamál og þú sendir póst í staðan verið að hringja í hann og segja bara hvað ertu að pæla með þetta laugamál? Í staðan verið þá ertu bara, þú veist, þá ertu bara svona, þetta er svo leiðinlegu leikur. Þetta gerist ekkert þegar við látum svona, þú veist. Ég bara skora á þig til þess að vera leiðtogi, til þess að vera fyrri leiði í þessum hóp hérna. Og fara að vinna með öllum hérna. Ok, takk fyrir.
Ég skal alveg taka þessar áskorun og ég að vinna fyrir alla. Ef einhver getur bent mér á það að ég sé ekki að vinna fyrir alla, þá vil ég bara fá það hreint og bent fram. Ég ákvað að hringja ekki eina því að senda kvöldi þegar tölvupóstunni kom og ákvað bara að spurja þess að tölvupóstunni sendur sem við ræðir. Og Einar Jón óskaði eftir því að máli væri tekið á dagskrá og ég bara spurðist fyrir það hvað hann vildi ræða. Mér finnst bara almenn kurteisi í þessum hóp að við tilgreinum ástæði þess hvað við ætlum að ræða fyrir að mála á að taka á dagskrá.
Það eitt svona frá mér, þá stæði að vera að tala að við séum í einhverju plotti. Þá ég komið inn á hjá mér og ætla að upplýsa það. Eina plotti sem ég vorði fyrir, það var þegar Einar Jón hringdi eftir í mig eftir kosningar og talaði að hann væri besti leiðtoginn og við skildum ekki fá Eyjólf til að leiða þetta samstarf. Ég hef þagað við þessu, en þegar ég fara að segja það við séum að plotta, þá taldi ég þetta mesta plott sem ég hef nokkuð tíðan orðið fyrir. Þannig að ég hringdi í mann og segt, þessi ekki nógu góður, ég miklu betri. Og bara gott að ég heyri það hérna, ég yfirleitt ekki að þegi yfir því sem að ég heyri eða mér sagt, en ég ætlaði að þegi yfir þessu, en stundu geti fókið í flest skjól.
Takk.
Já,
gjörðu svo vel.
Oddviti, ágætu gestir. Þetta sé ekkert leyndarmál að það hefur ýmislegt gengið á við þetta borð frá því að sveitarstjórn tók við völdum. Menn hafa tekist á bæði á opinberum fundum sem á lokuðum fundum. Menn hafa orðið reiðir og pirraðir og ég sagði einhvern tímann þetta borð að þau myndu örugglega taka eftir ef að ég erði einhvern tímann mjög reiður. Ég hef einsett mér það í flestu sem ég tek mér fyrir hendur að gera það ekki. Að saka mig eitthvað að skýta plott varandi það, ég viðurkenni fúslega að ég hringdi í Skúla. Ég hringdi í Röggu og ég hringdi í Siggu og ég sagði þeim að ég hefði hugaði að bjóða mig fram sem oddvita. Og ég sagði að ég teldi mig vera hæfan í það. Og ég taldi og telða ennþá vera þannig að það myndi skapast mun betri sátt í þessu sveitarfélagi ef að ég væri oddviti heldur en Eyjólfur. En ég ræði ekki við lýðræðinu. Hann síðan bara kosinn, þá var ég sem stjórnaði fundinum þegar hann var kjörinn. Ég beygi mig alveg undir það. Og það bara þannig. En það, ég vil ekki meina að það sé skítaplott þegar einstaklingur hringir í annan sem kosinn bara til þess að segja að hann hafi áhuga á því einhverju embætti. Í sama símtali lýsti Skúli því yfir að hann hefði hugað við að vera formaður byggðaráðs. Ég studdi hann í því, ég atkvæði Kristinn hérna, með minni það. Það var allavega kosið formanninn, byggðaráðs. Ég hef ekki staðið einun en einu skýta plotti. Ég viðurkenni að fúslega, ég og Svana núna, við erum greinlega sammála og ég og Pálmi hefum verið sammála. Að því við erum að berjast við ákveðin meiri hluta. Við teljum hann vera að gera hlut sem að mun koma sér illa fyrir þetta sveitafélag. Ég get ekki, samvisku minna vegna, seti bara undir því og láti það bara fara þannig. Ég voni ég hafi rangt fyrir mér, ég voni þetta ég getur að kosta okkur krónu þessi afgreiðsla á þessu laugamáli. Ég er skítrættur að þetta muni kosta okkur fullt af peningum. Og það sem ég minnst vest í þessu er að þetta mun mögulega frista þetta mál. Og þá gerist ekki neitt. Nema það að við klárum tillöguna sem þú lagðir fram á þann og þetta verður allt tilbúið. Sem bara flott. En allt annað getur mögulega frosið. Ég vona að segja rámt hjá mér, en ef það ekki, þá eru það þið sem ákvaðu það.
Þá var þessu máli lokið. Þá næst dagskrá mál númer 9. Er byggðaráð og dalabyggðar, að funda ekki byggðaráð og dalabyggðar frá 2005. Á fundunum var gengið frá ráningu Kristján Sturluson er í starf sveitarstjóra sem hafði mágrætt fyrir á þessum fundi. Eins var til umræði málvarandi endurskoðan og samstarfi sveitarfélag, ein umsagnabeiðni var afgreitt og málvarandi hljóð og myndupptökur var til skoðunar. Einhver sem vilja ræða þessa fundagerð, Einar Jón.
Oddviti, varandi fyrsta málið. Er öll fundagerðin undir? Já, ég ætlaði bara að fá að segja fyrsta málið, ég bara fagnaði hve mikill einhugur var í sveitarstjórn með ráninguna. Ég vænti mikill á honum, hlakka til að fá hann til starfa og ég veit ekki hvort að fólk vitið almennt en eitt af því sem hann er menntað eru sálfræðingur. Ég held að ég ætla að koma með góðum notum í þessu starfi. Varandi annað málið í fundagerðinni með fundartíma byggðaráðs. Við náðum bara ekki að ræða þetta á hana, þetta fór bara framhjá mér hérna á undirbúningsfundi. að ætla sér að festa fundartíma klukkan 10 á morgnana finnst mér óbúslega slæmt. Eins og þetta er sett upp núna og var held ég sett upp síðustu 8 ár þá er rauninu öllum sveitastjórnarfundum mönnum sem sagt, geta mætt á þessa fundi ef þeir hafa kost á eða vilja fylgjast með ákveðnu máli og svona. Með því að setja fundi klukkan 10 á fimmtudögum það óbúslega vondur tími og þá ég bara að tala út frá sjálfum mér. Mér finnst óbúslega vond að þurfa að taka frí frá kennslu til þess að stökkva á svona fund. Ég vil bara hvetja ykkur ef það nokkur kostur til þess að setja þessa fundi sagt, allavega eftir kaffi eða kaffi. Takk fyrir.
Varðandi fundartíma byggðarás, þá var þetta bara til umræðu og þetta var ákvörðum þessa hóps að hafa þennan fundartíma og það kom alveg til umræðu hvað þetta er slæmt en ég minni á að samkvæmt stjórnsýslu lögum og þeim lögum sem að við störfum eftir þá ber vinnuverðið að veita starfsmanni svigrúm til að sækja fundi fyrir svo undir. Þú átt ekki þurfa að taka þig frí úr vinnu. Þú átt rétt á því sem kjörinn fulltrúi að sækja fundi. Nokkur fleiri til að ræða þessa fundagerð? Einar?
Herri, eins og ég sagði hann, þá var ég bara að hvetja þá sem í byggðarráði til að taka þessa ákvörðun til endurskoðunar. Ég ger mér alveg grein fyrir því að ég hef svigrúm hjá minni stofnun til þess að fá frí til þess að mæta á fundi. Ég bara þarf því miður annar að starfa líka að fara stundum frá vinnu. Og ég mun, ef þessu verður ekki breytt, þá mun ég sjálfsagt einhvern tímann fá að stökk úr kennslu ef mér finnst einfallega bara eitthvað mál vera þess efnis. Eins og ég sjá núna, ég að ströggla við það að vera ekki pirraður. Kannski er út af því að oddviti tekur að sér að svara fyrir fundagerð byggðarhús varandi einn á fundatíma eins og sé ég lít bara á að þessi, þetta var samþykkt þarna í þessari fundagerð, ef þessi fundagerð er samþykkt þá er þetta fastu fundatími ég ætla að vona að þið breyti því veist
Ég tók nú aðnir að bara svara þessu vegna þess að ég satt fundin og ég ritaði fundagerð en Skúli, vilt þú skýra þetta mál betur?
Ég skal alveg skýra þetta, þá kannski hugsa ég bara mig, eins og Einar hugsaði sig. Ég oft akkurat í fjósaði á þessum tíma, klukkan 4 á daginn og 5 og 6, þannig að 10 hentar mér miklu betur og 10 hentaði Siggu miklu betur. Og Þuríður var bara að gera svo að við sögðum. Þannig að við spurðum hana bara, getur þú mætt tíu? Hún sagði alltaf bara, já. Þannig að við horfum bara út frá okkur. Alveg eins og Einar horfum út frá sér að sé verða fyrir hann að fara klukka 10 eða klukka 4.
Leiri sér, já, ræða þetta mál.
Svarar.
Oddviti, mér finnst lifa skammt af einhverju svona, hvað maður að segja, einhverjum leiðum til þess að ná betra samkomulagi. Þegar það var kosið hér í embætti á fyrsta fundi, þá skal ég alveg vera hreinskilinn. Þegar ég var þess áskynja að ég hefði engan hljómgrunn meðal þess að fólk sem ég var búinn að hringi í að bjóða mig fram í oddvitann þá hélt ég í minnstakosti að ég erði kosin í byggðaráð út af því að það erði farið bara eftir úrslitum kostningan sá sem var efstur varð oddviti næsta efstur varð varaoddviti þriðja sæti var formaður í byggðaráði fjórða sæti fór í byggðaráð ég var í fimmta sæti ég var ekki kosin í neitt sjötta sæti var kosin í byggðaráð ef að þessi ákvörðun verður látin standa þá staðfestir þetta bara það að það er eins og sé meiri hluti. Það er eins og sé fimm manns að ákveða þetta og gera það erfiðara fyrir okkur hinna að vinna þetta svona eðlilega. Og mér finnst það bara hundleiðilegt. Ég ekki að segja að ég muni vera svo sem mæta á alla þessa byggðarhúsfundi. Það ekki þannig, en ég mun reyna að mæta þá og ef þið standið þessu klukkan 10, þá bara reyni að mæta þá. Takk fyrir.
Fleiri sem vilja ræða málið. Anna Berglind.
Sveitastjórnir, sveitastjórnarmenn og aðrir fundargestir. Mér bara farin að blöskra þetta svo svakalega mikið þennan skrípaleik. Ég held að enginn hérna inni sé búin að ákveða neitt. Nema þá kannski bara það að Einar Jón, hann ætla sér að starfa í minnihluta. Það er það eina sem kemur upp. Annað er ekkert ákveði hérna inni. Ég til ég að starfa með öllum ef ég þarf að koma hérna aftur á sveitastjórnarmenn. Takk fyrir það.
Fleiri sem vilja ræða þetta mál. Ég legg til að fundargerð byggðarráðs verði samþykkt. Þeir sem eru samþykkir fundargerð gefi merki. Með samþykkt einu hljóði. Þá mál númer 10. Það er fundargerð fyrsta fundar atvinnumálanefndar Dalabyggðar. Á fyrsta fundu atvinnumálanefndar var fundartíminn endarinnar skilgreindur og ferðamálafulltrú fór yfir helstu verkefni sem eru í gangi. Einhverjir sem vilja ræða þessa fundargerð. Svo ekki. Þá legg ég til að fundargerð atvinnumálanefndar verði samþykkt. Þeir sem eru samþykkir þessara fundar gerði merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Þá mál númer 11. Það er fundargerð stjórnar dvalar og hjúkrunarheimilisins Silfurtúns. Á 17. fundi stjórnar Silfurtúns fór Eyþór Gíslason yfir rekstur og starfsemi heimilisins ásamt því að fara með stjórn Silfurtúns um Silfurtún. Hverju sem vilja ræða þessa fundargerð? Svo ekki. Þá legg ég til að fundargerð stjórnar Silfurtúns verði samþykkt. Þeir sem eru samþykkir henni gefi merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Þá var hér á dagskrá fundargerð Dalaveitna EHF, 7. fundur. Sú fundargerð er hér lagður fram til kynningar. En í fundargerðinni var ákveða sækjum lán hér lánasjóði sveitarfélaga vegna ljóslegara framkvæmda sem við erum búin að ákveða þá hér fyrir á þessum fundi. En við sóttum uppalega um lánið og það kom svar í gær að það er jákvætt vilyrði fyrir því að þetta lán verið veitt. Þá málum við 13. Drauga reglum um úthlutun ráðherra. Samgöngu og sveitarstjórnarráðuneyti hefur kynnt drauga reglum um úthlutun styrkja og framlega sem veitt er á grundvelli stefnumótandi byggðaáætlunar og óskar eftir umsögnum það er í samráðsgátt stjórnvalda. Umsagnarfrestur er til og með 14. ágúst næstkomandi. Þetta er lagt fram hér til kynningar. Og mál númer 14 er fundur þjóðlendur 31. ágúst. Með bréfi frá forsætisráðuneytinu 10. júlí síðastliðin er kynnt að haldin verði fundur 31. ágúst næstkomandi Borgarnesi um þjóðlendur. Fundurinn er fyrir sveitarstjórnarmenn og fulltrúa fjallskila nefnda en Dalabyggð hefur nú bæst í hóp fyrir sveitarfélag sem eru með þjóðlendur innan sinna marka. Þetta er lagt fram hér til kynningar. Við gerum þá fundahlið núna meðan við yfirförum fundagerð. Við höfum þá yfirfarið fundagerð og þarna þeir sem eru samþykkir henni gefi merki. Hún er samþykkir henni hljóði. Næsti reglulegi sveitarstjórnarfundur er áætlaður 13. september næstkomandi.